Sveiki, eteryje laida Globali, bet Lietuva. Ir mes, Toma Pagojutė ir Ieva Davidenko.
Sveiki.
Šiandien su mumis studijoje Lietuvos policijos kapelionas, kunigas Algirdas Toliatas.
Sveiki. Sveiki.
Oficialiai sakoma, kad policijos kapeliono tikslas pagelbėti pareigūnams atsinaujinti dvasioje, atsigręžti tikrasias vertybės. O koks paprastai žodžiais tas tikrasis kapeliono darbas, kas tai yra?
O iš tiesų tai yra labai platu. Bet pirmiausia, jūs teisingai ir pasakėt, būt su pareigūnais. Drauge su pareigūnais įvairiose situacijose, pirmiausia, jų kaip bendruomenės. Nes jeigu yra stipri bendruomenė, kaip jis sako, saugus pareigūnas, saugus pilietis. Jeigu pareigūnas pats gerai jaučiasi, jisai apsaugos ir mano teisės, ir mano laisvės. Jeigu pareigūnas pats jaučiasi nesaugiai, o nuo to priklauso, kaip jis jaučiasi kolektyve, tarpusavį, kaip jaučiasi bendradarbiaudamas su savo viršininkais, su savo pavaldiniais, kaip jaučiasi šeimoje. Visi mes turime konfliktų, visi mes turime sunkumų, juos tiesiog reikia spręsti ir kiekviena problema gali tapti arba likti problema, arba tapti galimybę. Tai va, policijos kapeliono tikslas viena vertus tai yra vėlgi tas vertybinis, dorovinis bendradarbiavimas policijos viduje, tai reiškia pirmiausia policijos bendruomeniai. Bet kartu policijos bendruomenė yra ta, kuri nuolatos eina į žmogų. O tai reiškia per įvairias prevencinės iniciatyvas, per bendruomenės pareigūnai, susitikimai su žmonėmis, nuolatos yra bendravime. O tai reiškia, kad kokias vertybės mes perteiksime, ką mes sugebėsime pasakyti žmogui, tiek mes sugebėsime žmogų patraukti į saugią kaiminystę. Tai reiškia į saugią Lietuvą. Kapelionai mes bendradarbiavom ir aš netgi nesu vienas, aš esu Lietuvos policijos kapelionas, bet kiekvienoje apskrityje yra po kapelioną ir mūsų tikslas įtraukti kuo daugiau pagerinti ne tik policijos bendruomenės viduje, bet kartu bendradarbiavimą policijos bendruomenės su bendruomenėmis Lietuvoje.
O kaip praktiškai jūs tai darot? Policininkų yra iš tiesų pareigūnų labai daug, ar ne jie susiduria kasdieną su ta žiūria realybė, su smurtu, su nelaimėm, su visokiais tragiškais atsitikimais ir kaip juos atvesti tą ramybę dvasinę?
Tai žinot, yra įvairiausių būdų. Tai vat kaip jūs ir minėjot, yra tokie būdai, kurie yra, nežinau, tokie įvykiai. Vat kaip ir minėjot, atsitiko nelaimė. Kam jos neatsitinka? Ir aišku, iš tikrųjų, nelaimė, kaip ten bebūtų skaudu, žinot, tai pramuša mūsų širdį kažkokį tai skylę. O mūsų širdis, žmogaus širdis, jis iš tiesų yra labai graži ir gera. Bet ten yra daug oro. Nu, pas mus visus, daug tuštybės. Bet kai pramuši ten skylę, ta nelaimė, kuri atsitinka, nukrenta mūsų kaukės. Ir staiga mums pasidaro labai svarbios, dėl ko mes gyvenam, kokios mūsų vertybės. Mirties akivaizdoje, o kai tu sužinai, kad tavo mylimam, man yra tekę bendrauti žmogum, sako, žinai, mano žmonai liko, praeitą savaitę jį pasakė, metastazės vėžio, liko gyventi maksimum pusę metų. Sako, mano gyvenimas apsikytė, apsivertė aukštinko. Visa tai, kas man buvo svarbu iki šiol, tapo nebesvarbu ir visai kiti dalykai. Tai suprant, kada atsistoja va tokių va dalykų akivaizdoje, tu vėl aš nuo nupieši savo vertybių kelią. Ir vat mūsų kapelionų misija, tarnystė, būti šalia, kada yra sunku. O tokiose situacijose, bet ne tik čia. Ir linksmose situacijose, kada pareigūnai švenčia kažkokią tai progą, krikštą, santoką, na, tokia žmogiškosios progos, kada irgi širdis yra ypatingai atvira. Vėl mes esam čia šalia, kad būtume draugė, kad švestume. Nes tai yra būdas, kaip čia pasakius, žinot, galima būti labai formaliai, tiesiog būti šalia. Bet jeigu tu nori prisimelsti į žmogaus širdį, ten, kur iš tiesų, na, jis yra nuoširdus ir be kaukių, reikia tiesiog būti su juo. Būti šalia, būti jo gyvenime. Šalia to yra įvairiausi mokymai. Mes rengiam mokymus, diskusijas.
Pareigūnams.
Dabar, pavyzdžiui, yra kalėdų laikas, ar ne? Tai ilgas kalėdų, mes kalėdojimas. Tiesą sakant, žinot, kai klebonas eina per kaimą, šventina namus, taip panašiai ir kapelionas. Aš einu, paruošiu kalėdaičių visiems, lauktuvių, dovanų, ir einu per visus skyrius, susitinku su visais darbuotojais, mes bendraujam, dalinamės, džiaugsmais, rūpesčiais. Tiesiog, na, vėlgi, per bendrystę gimsta tam tikri klausimai. Tai va, vėlgi, tam tikra proga. Bet yra ir tiesiog, va, yra, policija turi, pavyzdžiui, gal nesat net ir girdėję tokį dalyką, policijos etikos kodeksas. Labai nedidelė knygutė, bet žinokit, na, kaip Biblija, kaip nedidelė Biblija. Duok Dieve kiekvienam kunigui tiek laikytis.
O tai, čia iš jūsų išėjo tas etikos kodeksas iš kapelionų?
Ne, čia pati policija. Nes pati policija yra iškėlus labai aukštas savo vertybės. Žinok, aukščiausia policijos vertybė yra žmogus, bendruomenė, šeima.
Ginti,
saugoti, padėti. Na, nežinau, kiek čia sąmoningai buvo iškelta, nesąmoningai, bet aš manau, yra labai gražu ir nesvarbu, ar tai buvo labai sąmoningai suvokta ir dėl to specialiai išsakyta, ar, žinot, kartais mes tiesiog svajojam, kad vat, užsibrėžiam tokius aukštus tikslus ir duok Dievi juos pasiekti. Tai vat, mano misija, tai yra padėti policijai gyventi jos pačios iškeltais, aukštais, dvasiniais tikslais.
Bet nepaslaptis, kad atlyginimai jūgi iš tiesų yra labai maži, kas jos motivuoja, na, matytais vien dvasiniais tikslais ir etikos kodeksui.
Taip, aišku, be abejo, kad reikia visko. Čia negali pasakyti, kad nu, kaip, vien dvasia gyvas nebūsi, bet kita vertus, vien pinigais irgi. Aš esu gyvenime tiek sutikęs žmonių turtingų, kuriem atrodo, nu, nieko nebereikia ir vis dėlto trūksta ir yra nelaimingi, bet aišku, čia nereikia supriešintų dalykų. Turi būti ir atitinkamos algos ir bet... Kiekvieno žmogaus darbe, ar tu būtum policininkas, ar tu būtum kuningas, ar tu būtum gydytojas, ar tu būtum mokytojas, visą laiką yra dalis misijos, pašaukimo. Ir jeigu to nebus, nu, ką tu darai, ne dėl pinigų, o iš idėjos. Aš suprantu, kad reikia gyventi. Aš suprantu, tu be abejo, kad turi ir reikia kovoti už teisingas ir orės algas. Bet šalia tos algos, nes jeigu viską sudėsim vien tik į pinigus, labai tikėtina, kad tas darbas toks gausis, na, jis toks, kaip čia pasakius, viskas labai apskaičiuota. Vat baigėsi mano darbo valandos ir baigėsi mano širdies apstybė ir platybė. Taip neturėtų būti. Na, aišku, kad alga turi būti, bet ta misija policininko ar kunigo, jinai turėtų būti plačiau žiūrėt ir padėti žmogui net ir ten, kur, na, tiesiog jam reikia.
O sakykit, su kuo lengviau jūs randat bendrą kalbą tarp pareigūnų, ar su vyresniais, ar su jaunimu?
Labai sunku įvairiai, vėlgi, čia nuo žmonių priklauso. Yra ir jaunų pareigūnų, ir vyresnių, ir pagyvenusių, su kuriais lengva atrasti kalbą, su kitais yra tas ryšys galbūt daugiau formalus. Bet čia žinot, koks dalykas yra. Nu, čia nepamatuosi ir nepaskaičiuosi. Čia kaip į kalnus. Keliauju kaip į kalnus, pilna nuotykių ir niekada nežinai, kas tavęs laukia už posūkio. Bet svarbiausia yra pradėti kelionę. Kai tu pradedi kelionę, kaip ten sako šventasis kryžiaus Jonas, sako, kelias kūrėsi be keliaujant. Kai tu keliauji, atsiranda ir kelias. Kažkas pasako ne, kažkas pasako taip, bet tam, kad tu sužinotum, reikia tiesiog pradėti.
O vat įdomu, apie kelią kalbant, ar daug policininko emigruoja?
Ar daug policijų, žinot, nu kaip be abejo, kad pasitaiko, būna tų, kurie emigruoja, išvažiuoja ieškoti laimės svetur, be abejo, yra ir tų, kurie sugrįžta.
Nu, norėjau klausti, yra tokių, kurie grįžta tarnauti vynį.
Grįžta, nori grįžti atgal. Vėlgi, žinot, kaip čia labai sunku pasmerti, dėl ko ir kaip, visko gyra ir kokią profesiją beimtume. Aš tik tai žinau, kad policijos vadovams, yra labai svarbu, na, jie bent jau išsikėlė vieną iš tų tikslų, kad, na, padėt policininkui ir bent jau sudaryt galimybę pirmiausia visiems tiem, kurie, nu, yra tie idėjiniai, kurie ateina, nu, ne tam, kad užsidirbt, nu, visurgi pasitaiko žmonių, kurie ateina tam, kad užsidirbt, bet turbūt
Bet čia turbūt ne ta vieta, kur labai
užsidirbsi. Ne ta vieta. Iš tikrųjų, jeigu nori užsidirbti, turbūt policija nėra ta vieta. Nu, aišku, jeigu galvojant apie kažkokį tai korumpuotą kelią, bet, na, tas kelias yra pragaištingas ir tikrai toli neveda. Ir jeigu jau jis su tą mintim, tai jau geriau kažkur tai eiti verslą dar kažkur. O va šita vieta, tai jau labai, kad tai yra labai atsakinga. Nes tavo žingsniai, tavo padaryti neteisingi veiksmai, jinai krenta ant visos sistemos, ant visų žmonių, ant tų, kurie dirba sąžiningai. Ir man, pavyzdžiui, labai yra gaila, kaip kuningui. Žinot, suprantat kaip, pavyzdžiui, matai, nu, nėra tokios sistemos, kur žmonės būtų visi angelai ir neklystų. Bet žinot, kai tu matai, kad vienas žmogus suklydo, bet kai rašo ant visų, vienas kažkokią klaidą padarė, kartais net ir žmogiška tokia klaida, o kartais tokia, už kurią tikrai reikia bausti. Bet paskui užklijuoja etiketį visiems. Ir va tas etiketės užklijavimas, ir at, pavyzdžiui, apie policiją kalbant, labai dažnai kažkas ten padarė kažką, ai, tai jūs visi policininkai tokie. Bet tai netiesa, kiek aš pažįstu nuostabių, šviesių. Tiesą pasakius, aš prieš, daugiau ne prieš, nei prieš du metus, kai atėjau dirbti į policiją, aš tiesą pasakius nesitikėjau, kad nėra tiek daug šviesių, įdomių. Nu, aš ne tai, kad aš galvojau, kad čia dabar nesutiksiu žmonių, bet kad tiek šviesių, įdomių žmonių, išradingų, sutikti policijos sistemoje, aš nesitikėjau.
O kodėl jūs ėjote į šitą sistemą? Aš girdėjau, kad jūs tai pasirinkot savanoriškai, jūs pats pasisiūlėt, ar ne?
Iš tiesų, taip, mano buvo noras. Aš prašiau kardinolo, vyskupo, kad leistų man prisidėti prie šitos tarnystės. Žinot, na, kaip čia pasakius, tai yra viena vertus iššūkis eiti pas žmonės. Žinot, kaip? Mes kunigai paprastai laukiam, kada pas mus ateis. Ir ateina žmonės. Kunigų iš tiesų yra pakankamai didelis trūkumas. Ir kai kurie kunigai net po kelias bažnyčias turi. Ir krikšto, kam krikšto, kam santokos, kam laidotuvės, kam ligonis, mokyklos tas. Tiesiog tu tiek įsiveli tuos darbus kasdienius, kad tau dar eit kažko ieškot, net nereikia, pas tave visi ateina. O kapeliono darbas, tiesą pasakius, reikalauja truputėlį...
Reikia eit pačiam ar nerodyti.
Palieki savo pozicijas ir žengi. Ir tu nežinai, ką tu sutiksi. Tai viena vertus, aišku, tai yra tam tikra prasme ir nepatogu. Ir gali, tiesiog nerasti atliepo. Bet kita vertus, gali rasti tai, ko tu sutik žmonių, kurie galbūt patys į bažnyčią ir neteitų. O neskaitant to yra be galo įdomus, be galo šviesų žmonės.
O apskritai Lietuvoje ar yra sukurta bažnyčiose jaunų žmonės pritraukianti aplinka? Nes šiaip gal iš tokios tradicijos atrodo, bažnyčia asocijuojasi labiau gal su vyresniais žmonėms, su nuoboduliu.
Žinot, kaip yra organizacijos, yra jaunimo organizacijos ir yra įvairių iniciatyvų. Ar tai yra maksimumas, ką mes galėtume padaryti? Manau, kad ne. Manau, kad mes galėtume daugiau padaryti. Be abejo, bažnyčia jinai kaip? Jinai yra tokia tradicijų saugotoja. O kada tu saugai tradicijas, yra labai sunku priimti jaunus žmonės, kurie yra labai lankstus, kurie yra labai judrus, kurie yra ieškantis nuolatos, suprantat, galbūt ir klystantis. Bažnyčia nemėgsta klysti ir pripažinti klaidų nemėgsta. O čia vat yra ta vieta, kada, na, kaip čia pasakius, tu tampi pažeidžiamas labiau negu bet kada. Nors dabartinis mūsų popiežius Pranciškus, ką jis sako? Sako, jau geriau išeiti į gatves su pavojumi susitepti, negu likti patogiai ir steriliai užsidarius savo bažnyčios ir zakristijose. Tai, na, ta tendencija ir kvietimas mūsų švento tėvo, jis yra, dabar jam atsiliepti nėra lengva. Žinoma, mes stengiamės, vieniem geriau, kitiem blogiau sekasi, bet iš tikrųjų bažnyčiai nestengiasi ir eina tuo evangelizacijos keliu bando ir pati keistis ir atrasti naujų formų. Ir aišku, mes labai laukiam vat, jaunų iniciatyvių žmonių kaip jūs. Vat, jūs mane pasikvietėte į šią laidą. Nu, tai aš manyčiau, kad tai yra žingsnis link bažnyčios, ar ne? Be, tai yra vienas žingsnis, kur mes galim kažką gal kartu sukurti.
O kaip dera kunigystė ir naujosios technologijos? Ar ateityje bus įmanoma klausytis, sakykime, pamokslo YouTube kanale?
Nu, aš manau, kad čia, na, aš nežinau, ar iš pažinčių bus galima klausytis per internetą, gal ir ne.
O jas išsakyti.
Bet, bent jau, man atrodo, pamokslą per YouTube'ą, tai ir dabar jau galima pasiklausyti online pamokslus.
Bet tai ir jūs turit savo tinklaraštį, ar ne, jūs Facebook'e labai aktyviai dalyvaujat, jūs turbūt ir esat tas pavyzdys tos jaunos kartos kunigų.
Žinokite, turiu bičiulių šeimą, kuri sako vieną, prieš gerus 3 metus, sako, kunigė, vat po jūsų pamokslų mes paskui pradedam pyktis. Jūs nepykit, mes pradedam kalbėtis apie tą, ką girdėjom, ir vienam atrodė taip, kitam atrodė taip. Sako, kodėl jūs neįrašote ir neįdedat į puslapį internetinį? Sako, nu baigit. Pirmiausia, reikia puslapį sukurti, padaryti, kiek vargo. Sako, tai jūs, sako, kunigė nesijaut, mes sukursim, jūs tik įdėkit. Žinau, kad taip ir atsitiko, vat prieš gerus 3 metus ir nuo to laiko padarė man tinklaraštį, į kurį aš visą laiką sudedu savo pamokslus. Va prašom, nu, dar kol kas ne YouTube'inius, bet, kas žino.
Tai jau labai lengvai pasiekė mus.
Galima padaryti iš tiesų, konvertuoti.
Jūs esat labai, apskritai toks, sakyčiau, kaip bent jau kiek man yra tekę Lietuvoje žiūrėti, stebėti kunigus, toks labai, na, jaunatviškas, naujoviškas, jūs ir motociklu ar nevažinėjat, kiek žinau.
O tas
čia labai pavojingas reikalas, pasimeldžiat prieš lipdamas.
Pasimeldžiu ir lipdamas, ir nulipdamas, ypatingai pasimeldžiu, jeigu matau kokią avariją pravažiuodamas. Žinot, aš kai studijavau Romoje 3 metus, va ten tai motociklas buvo iš tiesų ta priemonė tokia nuolatinė.
Ten visi praktiškai daugas.
Taip, ten žinokit, visi, net ir viskupai važinėjo su visokiais motoroleriais, taip, kad čia jau nieko nesustebinsi Romoje. Aš pas mus gal dar daro tokį įspūdį, bet iš tiesų tai yra priemonė kaip ir kitos. Viskas priklauso nuo jo jos naudojimu. O kad jinai pavojinga, taip, iš tiesų jinai pavojinga yra sunkiau matoma, sunkiau pastebima ir labai svarbu yra ir patiems motociklų ir motorinių priemonių vairuotojams būti dėmesingesniem, nes jų nelabai mato, būti atsargiem, neišprovokuot. Ir vairuotojams be abejo būti pakantesniem, nes kartais ir pas mūsų žmonės, na kažkaip tai dar piktokai žiūri tos motociklus, nu, kur čia lenda, ką ten ta. O čia, žinot, čia taip pažeidžiama ir jautru, atrodo, tu geriau praleisti, jeigu tik važiuoja. O čia visokių būna.
O jums šias irgi važiuojat motociklų?
Yra tekę. Bet žinot, su motociklu kaip? Nu, reikia apsirengti, uždėti apsaugas. Tai, žinot, tai nėra taip patogu, nes va, daugiau laiko atrodo su motociklu, tai važiuoji per kamščius, gali gal ir greičiau pravažiuoti, bet kai kol apsirengi, kol nusirengi, kol tas, tai galiausia iš tiesų tai motociklą palieku daugiau tokiam išvykom jau po darbiniam.
Laisvadienį.
Ir retai važiuoju į mišes.
O kaip jūs žiūrit į dabar rengiamą 0 promilių įstatymą? Juk kunigas mišių metu išgeria šiek tiek vyno ir jeigu
iš tiesų jau, žinot, kunigam paprastai sako, galima aukoti tik tai vienas mišes per dieną. Nu, išskyrus tais atvejais, kada, na, žinot, kaimuose būna, kad 2-3 parapijos ir tenais nori, nenori sekmanio, žmonėm tai visiems reikia.
Tas vienas tai stiprus.
Tai vat, supranti, vat, jau čia reikės dabar, nežinau, kaip čia bus dar vienas mišes, gal ir nieko, ir tai jau susubaime, o jeigu 2-3 paukojas, tai ką jau pešiom reikės vaikščiot, nežinau, kaip čia bus. O šiaip, žinot kaip, aišku, kad aš nežinau, ar šitas įstatymas padės išspręsti ir tą mūsų bėdą, nes iš tiesų mes Lietuvoje turim tą bėdą priklausomybės. Pažiūrėkit, kiek žūsta žmonių. Ir atrodo, va, tokius baisius avarius vakar čia, ar čia pareigūnė, kai tai, kad numušė ir girtas vairuotojas. Jis visuot numušė pareigūnę, kitą sekmanį šeštanį vėl ten 30-40 girtų vairuotojų pagautų tame regione. Nu, toks įspūdis, kad nieko
kaip
nebuvo.
Kiekvieną savaitgalį atrodo.
Kiekvieną savaitgalį tas pats.
Bet, kunigas, sakykit, iš tikrųjų mes ir pagal alkoholio suvartojimo skaičius pirmaujame Europoje ir pagal savižudybių skaičius iš tiesų. Ar kaip jūs manote, kur yra šitos problemos šaknis?
Na, žinot, iš tiesų, tai šitas dalykas yra labai jautrus ir subtilus. Ir kol kas mes turbūt per mažai kalbam, bet ir gėdinamės. Ar kalbėtume apie alkoholizmą, ar kalbėtume apie savižudybės. Žmonės jaučia begalinė gėda, begalinė vienatvė ir patys tie, kurie pakelia ranką prieš save ir tie, kurie yra aplinko, jeigu tu sužinai, kad va, kažkam yra pavojus. Mes net nežinom, ką daryti, reikia
paniką. O tenka galbūt susidurti su žmonėmis, kurie ateina pas jūs ir nori su jumis pasikalbėti?
Tenka, be abejo, ir aišku, žinot kaip, kada susiduri su va, tokia savižudybės problema ar alkoholizmo, be abejo, kad kiekvienam iš mūsų reikėtų nebijot ir priimt ir išgirst ir palaikyt ir neviniot žodžių į vatą, bet kartu ir nesustot ties to, nes nesam specialistai, nei mes kunigai, nei kiti, nu, tie, kurie yra specialistai, bet kurie nėra, tai pirmiausia, aišku, ta, mes galbūt galim atlikti pirmąją pagalbą, priimti žmogų.
Ir po to nukreipti.
Bet paskui labai svarbu nukreipti ir nebijot. Ir sakyt, pala, o tu imsies kažkokių problemų? O gal tau padėt kažką tai? O gal galim padaryti, va, nepalikti žmogaus ir kiekvieną kartą rimtai priimti ir išgirsti. Nes kiekvienas juokavimas, net, nu, kaip ten, tai nėra juokas. Ir nebijot kalbėti apie tai. Mes kol kas dar per daug bijom. Ir net nelaimėti atsitikus, vieni kitus gal per daug kalinam. Ar save. Ir bijom apie tai kalbėti. O iš tiesų reikia kalbėti, nes turim bėdą.
Dėkuoju už atsakymą. Su mumis studijoje policijos kapelionas Algirdas Toliatas. Susitiksime po pertraukėlės. Likite su Žinių radiju.
Sveiki sugrįžę. Su mumis studijoje kuningas Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas. Sakykit, kunigė, emigracija turi savo tikrai skaudžių pasekmių. Vyrai palieka šeimas, moteris palieka savo vaikus, tie vaikai lieka su seneliais. Kaip vertintumėte šitą situaciją?
Nu, žinot, aišku, žmogus visais laikais ieškojo laimės. Ir žmonės laimės nerasdami čia arba tikėdamasi surasti kitur, na, keliauja. Ir viena vertus gal ir negali jų kaltinti, kad jie ieško ir bando ir kabinasi. Tik tai labai gaila, kad dažnai išemigruoja ir patys geriausi, ir patys gabiausi, ir patys tie, kurie, na, kurios ir kviečiasi kito šalis. Ir kad mes galbūt nesugebam jiem pasiūlyti kažką sukurti čia savo. Dažniausia, kas nutinka, ir man atrodo, tai ir nėra gerai. Pažiūrėkit, mūsų himnas sako, vienybė te žydi. O kai atsitinka ar emigracijos, ar kitos kažkokios tai problemos, ką mes darom? Mes kaltinam vieni kitus. Ieškom kaltų. Nu, kas kaltas? Kas ten švietimas nepadarė, kultūra nepadarė? Nu, kas policija kalta? Nu, kas kunigai kalti? O iš tiesų, tai turbūt visi, kiekvienas iš mūsų kažko nepadarėm, bet dar svarbiau, pagalvokime, ką galėtume padaryti. O kaip mes galim padidinti tą užimtumą? Kaip mes galim pagerinti sąlygas, kad žmonės nebėgtų, atvažiuotų? Kaip mes galėtume juos sulaikyti? Kaip mes galėtume jiems sustiprinti ir sudėti tos labai svarbius akcentus? Kaip mes galėtume dirbti su jaunimu? Kur jiems galimybės, kad iš tikrųjų būtų tos darbo? Nu, ką Lietuva yra bloga šalis, nuostabi šalis, puiki šalis. Kuo mes blogesni už Danus, už Olandus. Taigi labai panašios mūsų ir galimybės, ir erdvės. Ir galbūt reikėtų pažiūrėti inovatyviai. Ir jeigu mes sugebėtume pažiūrėti inovatyviai, galbūt mes netgi galėtume pralenkti kai kurias valstybės. Reikėtų tik tai susiimti, mažiau energijos ištaškyti kaltinimams ir pradėti kurti. Aš manau, dar vienas dalykas, kuris galėtų yra labai svarbus, yra tokia saugi kaimynystė. Tai reiškia, kad mes vieni kitus stebėtume iš gerosios pusės. Viskas prasideda nuo vertybių. Aš tik kalbėjau, žinot, kaip policijos kapelionas, kalbėjau su vienu žmogumi, kuris ilgą laiką dirbo ties korupciniais visais metodologijom, būdais ir kova prieš korupciją. Ir jis man sako, kapelionas, sako, aš geresnio būdo nesuradęs prieš korupciją, kaip tai vadinamas lovos metodas. O kas yra lovos metodas? Sako, kai iš ryto atsibūdęs, išlipu iš savo lovos, nuinu prie veidrodžio, prisikrapštu akis ir sakau, nuo šiandien nebevoksiu. Ką tai reiškia? Tai yra vertybės. Jeigu mano vertybės bus kurti, nevokti, nesvarbu, kas aplink mane vyktų. Ir galbūt kaip tik, ne tai, kad uždengti ir užmerkti akis, bet kalbėtis apie tai. Auginti visuomenę sąmoningumą tarpusavį, kad mes pradėtume vieni kitus saugoti. Žiūrėkit, kaip tie pirmokėliai, antrakėliai. O tamsta mokytai, jis nusirašinėja. Ir nieko tame blogo. Čia nėra klausimas skundimo, čia yra teisingumo, gerovės bendros. Jeigu mes sugebėtume užauginti tokį dalyką, kur mes būtume sąmoningi ir sukurtume tą produktą.
O gal čia net neužtenka, kad mes vien Lietuvoje tą saugią kaimynystę vystytumėm? Yragi projektai, ar ne, jau prasidedantis, tarkim, Anglijoje susiję su moderniaja vergystė.
Be abejo, tai kaip
tarptautiniai
čia.
Tokie.
Ir tarptautiniai. Viskas prasideda tarytum nuo savo kiemo, nes jeigu mes viduje nelabai sugebam susitarti ir atras bendros kalbos, labai sunkiai surasim bendrą kalbą ir su kitais, bet vat ir jūs ar net sustovaujate tokias gražias organizacijas pasaulinės. Pažiūrėkit, mūsų lietuviai emigrantai išsibarstę. Mes galim vienas dalykas, galim jūs kritikuoti, galim sakyti, plaukit. Mes jungimės tiltais, maldos ir veiklos vieni su kitais ir idėjus ir vertybių ir sustiprinkim Lietuvos vardą, Lietuvos imidžą, Lietuvos veiklą.
Tai jūs būtumėt už tai, kad jungtis tiltais, o ne bandyti juos kažkokiais metodais, būdais prisitraukti atgal į šalį?
Aš tai manyčiau, kad reikalingas kiekvienas būdas yra geras. Turbūt būtų naivu galvoti, aš manyčiau, kad mums pavyks visus atgal prisitraukti. Būtų gražu, jeigu visi sugebėtų sugrįžti. Nu, aš už. Bet jeigu ne dalis liks tenais, tai gerai, vietoj to, kad galbūt kažkaip tai juos ar gėdint, ar dar kažkas, sukurkim gerus santykius, sukurkim stiprės bendruomenės tenais, sukurkim bendradarbiavimą, padarykim, kad tas Lietuvos vardas ir bendradarbiavimas būtų stiprinamas tarp šalių. Dabar kartais nuvažiuoja ir Lietuvių žiūri kaip, vos ne kaip nusikaltėlius tenai, sako, tai kas jam pas jūs per kraštas, mes tik tai girdėm apie jūs, tik visokias baisybės pas save laikraščiuose, ir čia paims, ir kokioj Danijoje, ir kokioj Anglijoje, ir Vokietijoje, ir mum patiem labai nemalonu. Tai įsivaizduokit, jeigu mūsų užsienio lietuvių bendruomenės būtų stiprios ir mes stiprintume tai, kiek mes daug laimėtume tais pačiais mainais bendradarbiavimu. Aš nesakau, kad reikia žmonės palikti tenais, bet tie, kurie lieka, išlaikyti santykį, tie, kurie gali grįžti, super, tegu tik tai sugrįžta su tom gerom idėjom, tik sudarykime jiems sąlygas.
O kreipiasi jūs su prašymu padėti kažkaip susitvarkyti, atrasti ramybę ar ne, grįžę emigrantai, laikinai grįžę, sakykime, atostogoms?
Ateina žmonės, aišku, dažniausiai ateina ten, kaip ten, dėl santokos, dėl krikšto, dėl tokių vat, dalykų, kur vieni sako, mes norėtume grįžti, kiti sako, mes niekada negrįšim. Yra įvairiose šalyse, netgi po kuningą lietuvį, daug kur didesnės bendruomenės. Aš grįžtu prie to, kad be abejo, kad labai gera būtų, kad mes lietuviai sugebėtume grįžtančius pasitikti priimti ir juos integruoti. O su tais, kurie vis dėlto nusprendė likti ar dar kol kas negrįžta, tai išlaikyti gerus santykius. Manyčiau, kad tai būtų. Ir va tą, ką jūs užsiminėt, va dabar va ta moderniosios vergystės problematika. Žinot, kas yra modernioji vergystė? Tai yra antras pagal pelningumą nusikalstamas užsiėmimas, veikla, kur yra ten eina milijardinės sumos. Ir tai ne tik tai prekyba, ten ta seksualinė organais, bet ir įvairiausių formų darbo išnaudojimų. Ir tai vyksta visur. Ir anglai yra inicijavę tokią labai gražią iniciatyvą. Policija ir bažnyčia, va kas yra specifika, kokia įdomi, kad kartu vat, vyriausybinė ir nevyriausybinė organizacija bažnyčia kartu apjungė jėgas ir padarė nuostabių, kaip sakoma, nuostabių veiklų ir pats popiežius palaiko tą. Mes labai norėtume tą Šventosios Mortos iniciatyvą padaryti ir Lietuvoje. Tai ir mes būtume jautrus ne tik tiem, kurie skriaudžiami mūsų piliečiam. Ir Lietuvoje tokių yra. Bet ypatingai užsienį. Ir kad atsijungtų užsienio lietuvių bendruomenės. Ir kad būtų dar viena mus apjunginti, galbūt skausmas, ane čia kaip įrykštė, bet kad tai mus dar labiau sustiprintų. Ne klijuotų etiketę, kad lietuviai, sako, kie baisus jie savo moteris pardavinėja. Tai sako, anglai ten baisys, sako, nu sako, jūs lietuviai, nu jūs ir žvėris. Sako, nu visokių ten pas mus pasitaiko. Bet sako, kad tokias gražios jūsų moteris ir dar patys jas ir pardavinėjate. Tai va, kad mes ne tuo garsėtume, bet atvirkščiai. Kad mes susimtume ir apsaugotume.
Ačiū Jums labai už nuoširdų pokalbį. Su Jumis buvo Žinių radijo laida Globali bet Lietuva. Iki pasimatymo.
Iki.